Undeva se candideze la un post oarecare, are o singură intenție, pentru ca să-și valorifice capacitățile, ca să aducă, de exemplu, acea instituție care el dorește să fie manager sau conducător, la un nivel performant. Academia nu mi-a asta treaba.
Gheorghe Duca a adăugat că va părăsi astfel funcția de ministru al ecologiei.
Va fi numit un alt nou ministru.
Potrivit statutului Academiei de Științe, președintele acestei instituții este ales pe o perioadă de 4 ani, cu dreptul de a fi reales. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Viorica. Academia de Științe, o instituție cu un rol incontestabil, cunoscută însă mai puțin publicului larg. Ce este Academia de Științe a Moldovei? Care sunt realizările ei? Cu ce probleme se confruntă? Sunt câteva întrebări la care a încercat să răspundă corespondenta noastră, Ina Corețchi, în relatarea următoare.
Un sfert din cercetătorii științifici ai Academiei de Științe au abandonat această instituție în ultimii 3 ani. Unii mai norocoși, în special din domeniul științelor exacte, au reușit să-și găsească de lucru în Europa Occidentală sau Canada. De la Institutul de Chimie au plecat 15 persoane. Directorul Institutului, Tudor Lupașcu.
Din păcate, din cadrul Institutului de Chimie au plecat în Canada, în Statele Unite de Americii, în Europa, în diferite țări, vreo 15 cercetători de forță. Unii sunt angajați, mă rog, prin contracte, un an, doi, trei, care mai sperăm că se întorc, dar o parte chiar au imigrat definitiv. Cei mai dotați, cei mai cu perspectivă sunt selectați și pleacă.
Salariul unui cercetător științific la Academia de Științe poate ajunge în cel mai bun caz la 800 de lei, iar numărul tinerilor care doresc să-și continue studiile sau să se angajeze la Academia de Științe se află în scădere. În fiecare an se înscriu la doctorantură câte 100 de persoane, mai mult de jumătate dintre aceștia nu ajung să absolvească. Secretarul științific general al Academiei de Științe, Constantin Turtă.
Cu părere de rău trebuie să spunem că bursa acum chiar mărită, ea nu acoperă pe departe coșul minim de consum. Dacă este nominalizat undeva la 330 de lei pe doctoranț, acum se va mări la 500 de lei. Deci vă închipuiți, asta e maximul ce poate dânsul obține de aici 3 ani de studiu care face în doctorantură. Deci pentru tineri care au absolvit universitățile, de acum asta e cam puțin. Deci el nu își poate forma familie, nu își poate întreține, nu își poate chiar pe însuși singur. De aceea sunt necesari ca să fie susținuți în continuare de părinți și asta e o problemă destul de grea. A doua, ca să faci o cercetare, trebuie să fie asigurat cu aparataj științific model, să fie cu materiale consumabile, să aibă acces la informații. Cu părere de rău, partea cu aparataj științific și consumabil stăm foarte prost. Deci în ultimii 5 ani, în genere, nu îți procură utilaj nou.
Academia de Științe este finanțată de la bugetul de stat, care îi alocă până la 20 de milioane de lei anual. Peste 90% din această sumă acoperă doar cheltuielile pentru salarizare și de întreținere a gospodăriei. În anul 2002, cota alocațiilor pentru știință din produsul intern brut a constituit 0,2%, în timp ce în țările europene aceasta este de până la 3%. Realizările obținute de cercetătorii moldoveni se datorează în special granturilor acordate în bază de concurs de către un șir de organizații internaționale care promovează cercetările științifice, printre care Agenția Internațională de Energie Atomică și Comitetul Științific NATO. Astfel, în ultimii ani, cercetătorii de la Academia de Științe din Republica Moldova au câștigat peste 50 de granturi în valoare totală de aproximativ 2 milioane de dolari. Academia de Științe din Republica Moldova a fost fondată în 1961 pe baza filialei moldovenești a Academiei de Științe a Uniunii Sovietice. În prezent, în cadrul Academiei sunt 4 secții de științe care includ 28 de institute și centre științifice, care se ocupă de domenii variate de la matematică și microbiologie până la genetică și etnografie. În fiecare an la Academie sunt cercetate în jur de 200 de teme și sunt depuse peste 60 de cereri pentru brevetare. Cu toate acestea, majoritatea realizărilor efectuate de cercetătorii moldoveni rămân pe hârtie și nu sunt aplicate în practică, deși ar putea aduce beneficii importante economiei. Secretarul științific general al Academiei de Științe, Constantin Turtă, explică acest lucru prin faptul că până nu demult în Republica Moldova nu exista cadrul juridic necesar, dar și prin lipsa de investiții.
Sunt realizări care ar putea da rezultate chiar mâine, poimâine. De pildă, marcarea diferitor produse cu holograme care se produc la noi în Academia de Științe. El va fi și mai ieftin decât acele aduse din Germania. Sau și pașaport, acolo este gradul ăsta de protecție a documentului respectiv. Aceleași holograme care spun sunt puse cu ajutorul echipelor din Germania sau din Anglia sau de altă parte. Pe când se putea de făcut treaba asta aici? Dar aici ce înseamnă? Noi prestăm serviciu și serviciul ăsta va fi și mai ieftin, dar știința își va putea realiza acele rezultate care au fost obținute. Deci aici noi stăm într-un compartiment foarte slab. Politica de inovație la noi în țară este încă la un nivel destul de slăbus. Nu e ușor, lucrul ăsta e foarte greu să ne dăm seama că da, noi avem potențialul ăsta care este, trebuie să-l utilizăm, dar după aceea ce se face în laborator, să obținem în laboratoarele noastre din Academie, trebuie să fie al doilea segment care să le înceapă a le implementa în practică și urmărind de acum procesul ăsta economic, deci să fie competitiv, să fie cu profit.
A fost secretarul științific general al Academiei de Științe, Constantin Turtă. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Radu Benea. Noul ministru de externe, Andrei Stratan, reconfirmă obiectivul strategic al Republicii Moldova, integrarea europeană, relațiile dintre putere și societatea civilă, un punct de vedere semnat de Gheorghe Cojocaru. Iată doar două din titlurile următoare ale Orei Moldovei. La jumătatea emisiunii vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău. Pagina noastră de internet www.europalibera.org. Mai mulți analiști politici consideră că numirea unui nou ministru de externe la Chișinău nu va aduce și o schimbare a priorităților politicii externe promovate de actuala guvernare. Între timp, noul ministru Andrei Stratan a confirmat că obiectivul strategic al Republicii Moldova va continua să fie integrarea în Uniunea Europeană, relatează Sergiu Praporșcic.
Integrarea europeană este o prioritate pentru politica externă a Republicii Moldova, a declarat noul șef al diplomației moldovenești, Andrei Stratan, corespondentului agenției ruse de știri ITAR-TASS. Andrei Stratan consideră că prima rundă de discuții privind planul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană a deschis perspective promițătoare pentru autoritățile de la Chișinău. Noi am înregistrat rezultate palpabile pe această cale și vom ține pasul și în continuare pentru a atinge scopul fixat de președintele Vladimir Voronin, integrarea europeană, a mai declarat Andrei Stratan. L-am întrebat pe directorul Centrului Euroatlantic, comentatorul politic Nicolae Chirtoacă, ce efect va avea schimbarea ministrului de externe asupra politicii externe a Republicii Moldova?
Toată lumea s-a aștepta ce inițiație, că această schimbare se va produce. Ea nu a fost condiționată de anumite cauze de ordin politic. Președintele Voronin încearcă să mizeze pe tinerile cadre, tinerii tehnocrați. După Marian Lupu, ministrul economiei, deja este un alt reprezentant al noii generații, domnul Stratan, care de fapt pe parcursul mai mult de 2 ani a fost responsabil în cadrul Ministerului de Externe pentru realizarea planurilor în cadrul Pactului de Stabilitate al Sud-Estului Europei. Sunt mai multe semnale că actuala guvernare ar dori să transforme integrarea europeană într-un element cheie al propriei politici. Acest lucru se accentuează acum când, de fapt, societatea este deja atrasă în campania preelectorală, iar domnul Stratan probabil ar trebui să imprime o notă mai clară și mai pronunțată a acestei dimensiuni a politicii externe. Dar, pe de altă parte, aș vrea să menționez că, în fond, este cunoscut faptul că politica externă a Moldovei este promovată de președintele Voronin și de către echipa dumnealui, iar Ministerul de Externe, de fapt, rămâne doar o unealtă în mâinile președinției. În acest sens, nu cred că noul ministru de externe va avea o margine de manevră suficient de largă pentru a promova niște propriile concepte sau propriile idei.
Nicolae Chirtoacă consideră că, odată cu numirea unui nou ministru de externe, nu se va schimba vectorul diplomației moldovenești.
Probabil că vom observa o schimbare în stil. Totuși, domnul Stratan este reprezentantul tinerii generații, probabil va încerca să dinamizeze diplomația deci Moldovei, dar în esența sa, desigur, politica externă va rămâne aceeași, din simplu motiv că președintele Voronin nu cred că își va schimba în viitor apropiat aceste priorități, din simplu motiv că ele corespund intereselor actualei majorități guvernante de a-și consolida pozițiile la putere.
A fost analistul politic Nicolae Chertoacă. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Perspectiva, cât ar fi de îndepărtată, ca Uniunea Europeană să suspende negocierile de aderare cu România din cauza faptului că România nu ar mai îndeplini criteriile politice, a avut ecou. Cazul concret care a provocat nemulțumirea demnitarilor europeni este înfierea în Italia a peste 100 de copii din România în pofida moratoriului asupra adopțiilor internaționale. În ședința de astăzi a Guvernului de la București s-a discutat în prima lectură proiectul de lege privind protecția drepturilor copilului și proiectul de lege privind regimul juridic al adopției. Pe de altă parte, la Bruxelles, politicienii români de toate culorile fac presiuni pentru a convinge Parlamentul European, în speță Comisia pentru Politică Externă, să nu accepte amendamentul Oostlander privind suspendarea negocierilor de aderare cu România. La Bruxelles se află și Vasile Pușcaș, negociatorul României în relația cu Uniunea Europeană, relatează Dan Alexe.
Domnul Pușcaș nu a ascuns faptul că a căutat la Bruxelles să atenueze impresia lăsată de amendamentele aduse raportului recent al baronesei Nicholson. Atât deputatul creștin-democrat olandez Arie Oostlander, cât și autoarea recentului raport al Parlamentului baroneasa Nicholson au propus suspendarea temporară a negocierilor cu România. Domnul Pușcaș le-a amintit interlocutorilor săi de la Bruxelles concluziile summitului european din luna decembrie, la sfârșitul căruia șefii de stat și de guvern ai Uniunii anunțaseră că vor sprijini România în eforturile ei de a-și încheia negocierile cu Uniunea până la sfârșitul lui 2004. Domnul Pușcaș a căutat să pareze reproșurile aduse României, rezumând ceea ce guvernul actual își propune să facă în domeniul judiciar și, în general, în ceea ce se numește implementarea acquis-ului comunitar. Altfel zis, introducerea legislației europene în cea națională. Domnul Pușcaș a mai precizat, fără să dea detalii, că a discutat cu oficialitățile europene și despre sistemul de adopții, subiect devenit obligatoriu în ultima vreme și care a stat la baza propunerilor recente de întrerupere a negocierilor cu România. În privința adopțiilor, negociatorul șef Pușcaș a spus doar că guvernul român va acționa în viitorul foarte apropiat, introducând în Parlamentul României legislația specifică acestui domeniu. În legătură cu pachetul financiar promis României de către Uniunea Europeană, domnul Pușcaș a spus numai că acest pachet financiar se negociază încă și că dumnealui nu poate da nicio informație înainte de data de 10 februarie, data la care pachetul financiar va fi anunțat oficial. În final, domnul Pușcaș și-a exprimat convingerea că România va intra în Uniune în anul 2007. El a admis totuși că, textual, citez, România se află în acest moment într-o fază de dezbatere politică și mediatică europeană. Atitudinea noastră trebuie să fie una de răspuns concret prin fapte. Optimismul românesc, ca și cel afișat în virtutea politeței diplomatice de către interlocutorii europeni, nu sunt însă împărtășite de mediile de afaceri occidentale. Potrivit unui sondaj publicat astăzi de către grupul american de comunicații și logistică United Parcel Service, 57% din managerii principalelor companii europene consideră că Uniunea Europeană își va atinge masa critică în momentul în care va ajunge la 25 de membri și că Uniunea Europeană nu va trebui să se extindă mai departe de 25 de membri. Întrebați de United Parcel Service care sunt țările ce ar trebui primite în Uniune după cooptarea viitorului val de 10 aderenți în luna mai, 12% din cei intervievați au numit Rusia, 11% Turcia, pe când România și Bulgaria au fost privite favorabil numai de câte 6% fiecare. Sondajul a fost efectuat în toamnă și a acoperit peste 1000 de oameni de afaceri din Europa.
Extinderea Uniunii Europene cu 10 noi membri, majoritatea țări este europene, va afecta serios relațiile comerciale ale acestor țări cu partenerii din Uniune, dar mai ales cu cei din afara Uniunii, cu așa numiții noi vecini ai Uniunii Europene, de exemplu Rusia sau Ucraina. Oana Serafim are detalii.
Reprezentanții Uniunii Europene au prezentat presei avantajele pe care le va avea pentru dezvoltarea comerțului extinderea Uniunii cu 10 noi membri de la 1 mai 2004. Tarifele vamale vor fi reduse aproape la jumătate, iar Uniunea Europeană va avea o piață comună mai largă, cu legi mai simple și cu acces mai mare către piețele din afara țărilor Uniunii. Purtătoarea de cuvânt a Comisarului Uniunii pentru Comerț Exterior, Pascal Lamy, Arancha Gonzalez. Ceea ce facem este să discutăm cu toți partenerii noștri comerciali și acest lucru include, bineînțeles, Rusia, Kazahstanul și Ucraina. Să ne asigurăm că de la 1 mai, când extinderea se va materializa, comerțul între Uniunea Europeană extinsă și partenerii noștri din imediata vecinătate se va desfășura fără probleme și fără obstacole. Abordăm aceste chestiuni cu autoritățile din țările respective și aceste discuții au loc într-un climat deschis, constructiv și pragmatic. Prima rundă a discuțiilor am avut-o deja la nivel politic cu Rusia vinerea trecută. Modificările survenite în legislația comercială a noilor membri sunt în acord cu prevederile Organizației Mondiale a Comerțului, dar cele trei țări renunțate, Rusia, Kazahstanul și Ucraina, nu sunt membre ale acestei organizații și relațiile lor comerciale cu țările Uniunii sunt relații bilaterale, stipulate în așa numitele acorduri de parteneriat și cooperare. În aceste condiții nu este exclus ca cele trei țări să dorească să impună arbitrar tarife la importurile din țările comunitare. Toate trei și-au exprimat îngrijorările asupra efectelor extinderii Uniunii cu 10 membri, dar până acum numai Rusia a avansat o listă oficială de cereri. Arancha Gonzalez a declarat corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas, că Uniunea Europeană este pregătită să accepte anumite compromisuri în ceea ce privește oțelul. Asupra oțelului, Uniunea Europeană are acorduri referitoare la produsele de oțel cu Ucraina, Kazahstanul și Rusia, având stabilite anumite cote de import. Aceste cote pot fi modificate pentru a oglindi exact comerțul între cele trei țări și cei 10 noi membri ai Uniunii Lărgite. Cotele vor fi mărite așadar pentru ca fluxul comercial să se desfășoare fără obstacole. Oficialitățile europene au afirmat că mai există și alte cereri avansate de Rusia, Ucraina și Kazahstanul, cereri ce pot fi analizate în viitoarele runde de negocieri. Cu Rusia, următoarele runde sunt deja anunțate pentru luna martie și aprilie. Până acum, reprezentanții Uniunii Europene au afirmat că exclud concesii în domeniul siguranței alimentare. Rusia însă a arătat că nu exclude posibilitatea să nu mai extindă acordurile de parteneriat și cooperare dacă Uniunea Europeană nu ia în considerație îngrijorările sale, ceea ce ar putea duce la un vacuum legislativ în relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Rusia. Și dacă Rusia lasă să se înțeleagă că nu va accepta compromisuri, Uniunea Europeană la rândul ei dă asigurări că nu va ezita să pună în aplicare anumite mecanisme economice din cadrul acestor acorduri cu care să readucă Moscova la o stare de cooperare pragmatică.
Care este cadrul în care se dezvoltă societatea civilă în Republica Moldova și care este impactul organizațiilor neguvernamentale asupra societății în ansamblu? Sunt întrebări de la care pornește punctul de vedere de astăzi al publicistului Gheorghe Cojocaru. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Despre societatea civilă din Republica Moldova se poate astăzi vorbi ca despre o realitate vie care a prins rădăcini fertile pe terenul pe care se manifestă diversele interese și preocupări ale oamenilor. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova ar exista o sumedenie de structuri ale societății civile angajate în diferite domenii ale vieții publice, numărul acestora fiind într-o continuă creștere. Acest număr este cu atât mai impresionant cu cât societatea civilă era ca și inexistentă acum 15 ani în Republica Moldova și ea a trebuit să fie inventată practic de la zero. Statistica însă nu oferă și o imagine clară asupra impactului direct al activității societății civile, asupra evoluțiilor și climatului din societate în ansamblu. Ori dificultățile pe care le întâmpină cei angajați în această sferă de activitate, începând de la lipsa sau insuficiența cronică a resurselor financiare și încheind cu inexistența unui cadru juridic care să stimuleze inclusiv din punct de vedere financiar investițiile agenților economici autohtoni în acest domeniu, reduc cu mult anvergura și activismul organismelor non-guvernamentale. În linii mari, însă, impactul societății civile asupra evoluțiilor din Republica Moldova este unul evident și de un real folos public. Mai multă cultură și libertate, mai multă democrație și transparență, mai multă preocupare față de drepturile individului sau mai multă atenție față de cei cu handicap fizic sau față de mediul ambient, în toate acestea, indiscutabil este și contribuția elementelor societății civile. Pe de altă parte, caracterul fragil al democrației din Republica Moldova, o anumită stare de amnezie în raport cu interesul public, acumularea unor probleme în sfera relațiilor interetnice, omnipotența birocrației de stat demonstrează că societatea civilă este totuși mult prea slabă pentru a determina o schimbare pronunțată în mai bine. Atitudinea statului față de sfera non-guvernamentală este de o importanță vitală pentru funcționalitatea societății civile și pentru buna îndeplinire de către aceasta a rolului său de factor de echilibru și de stabilitate în societate. Este de remarcat că guvernările care au existat până la instalarea Partidului Comuniștilor la putere au demonstrat mai mult sau mai puțin o anumită neimplicare sau detașare de ceea ce constituie sfera de activitate a societății civile și această atitudine i-a permis să plutească în voie pe apele propriilor preocupări. Situația s-a schimbat într-un sens negativ al cuvântului în urma venirii comuniștilor la guvernare, care au inițiat o politică furibundă de subminare a autorității celor mai importante piese ale societății civile, ce au luat o poziție civică publică ori de câte ori autoritățile au comis abuzuri, au desconsiderat regulile democrației și drepturile fundamentale ale omului. Guvernarea comunistă nu numai că a etichetat cu cele mai dezagreabile calificative diverse elemente ale societății civile, dar a și declanșat o serie de acțiuni de denigrare și intimidare a celor mai incomode organizații non-guvernamentale, a Uniunii Ziariștilor, a Uniunii Scriitorilor, a Asociației Istoricilor din Republica Moldova. Prizoniere ale unor reflexe totalitare, autoritățile comuniste de astăzi continuă să vadă în structurile societății civile niște roți de transmisie ale comandamentelor puterii, niște instrumente de manipulare și control autoritar asupra societății. Anume în aceste scopuri au început să fie create, cu participarea directă a primelor persoane în stat, organizații de alternativă asociațiilor existente ale ziariștilor, scriitorilor, istoricilor, noi structuri sindicale afiliate deschis regimului comunist. Dezbinarea societății civile și inducerea ostilităților din mediul politic în cel civic este în totalitate opera guvernului actual, care în acest fel dezbină societatea din Republica Moldova în ansamblu. La fel de grav este și faptul că prin implicarea sa sfidătoare în sfera circumscrisă exclusiv societății civile, prin plodirea unor structuri cărora le este rezervat rolul de portavoce a celor de la guvernare, puterea comunistă de la Chișinău compromite însă și noțiunea de societate civilă.
Despre felul în care decurge campania de depunere a declarațiilor pe venit la Bălți, aflați de la corespondentul nostru pentru regiunea de nord a țării, Eugen Urușciuc.
La Bălți, ca de altfel și în restul localităților din Republica Moldova, inspectoratele fiscale de stat sunt preocupate de o bună derulare a campaniei de depunere a declarațiilor pe veniturile obținute de către cetățeni în perioada fiscală precedentă. Veniturile suplimentare obținute de către persoanele fizice urmează să fie declarate la fisc până la 31 martie. În caz contrar, aceștia riscă să fie penalizați cu amenzi usturătoare. Șeful adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat al municipiului Bălți, Larisa Cojoc-Scurt, ne spune care este procedura de depunere a declarațiilor pe venituri.
Până 31 martie 2004 se vor prezenta declarațiile de către cetățeni, de către întreprinderile individuale, de către persoanele juridice, declarațiile despre veniturile căpătate în anul 2003. Cetățenii care sunt responsabili și cunosc legislația și au obținut venituri din câteva surse, prezintă de sine stătător declarațiile pentru veniturile obținute cu scopul de a-și achita obligațiunile față de bugetul local.
Până la ora actuală, declarații pe venituri au depus aproximativ 500 de bălțeni. Larisa Cojoc-Scurt.
În prezent, circa 500 de cetățeni au depus declarațiile pentru veniturile anului 2003. Dar dacă să analizăm perioada anului 2002, pentru toată perioada anului 2002 au fost depuse undeva 1880 declarații, în baza cărora mai mult de 600.000 ele au fost calculate și achitate la buget. Sigur că inspectoratele fiscale, după ce expiră termenul de prezentare a declarațiilor și după ce informația este prelucrată, începem a face analiza declarațiilor depuse și selectăm cei agenți economici, cetățeni care au avut obligațiuni față de stat, dar n-au depus declarațiile din diferite motive.
Am întrebat-o pe Larisa Cojoc Scurt dacă municipiul Bălți ar putea să se mândrească cu un anumit număr de cetățeni care în anul fiscal precedent au înregistrat venituri de milioane de lei.
Se sunt, da, într-adevăr, cetățeni care au sume considerabile, de la 10 la 20 la 40 de mii de impozite calculate și sigur că și veniturile lor, calculate și achitate, sigur că și veniturile lor au fost destul de valoroase. Poate că avem milionari, dar nu am studiat baza informațională special pentru a depista milionari, pentru că nu asta este scopul la Inspectoratul Fiscal. Noi avem scopul ca toți cetățenii care au obligațiuni față de stat să-și depune declarațiile și să-și achite obligațiunile față de stat.
A fost Larisa Cojoc Scurt, șef adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat al municipiului Bălți. Vom preciza că în anul fiscal precedent, Inspectoratul Bălțean a depistat 3200 de cetățeni cu venituri suplimentare, dar care însă nu s-au grăbit să le declare. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
În loc să creeze locuri de muncă, așa cum a promis, partidul de guvernământ face tot posibilul ca și mai mulți concetățeni să-și ia lumea în cap, scrie publicistul Nicolae Dabija în Literatura și Artă. Doar o persoană din 8 este angajată în câmpul muncii după absolvirea învățământului universitar, ceilalți urmând să completeze rândurile șomerilor sau să plece peste hotare. Majoritatea basarabenilor sunt plecați în Federația Rusă, peste 500.000, Italia și Portugalia, scrie Nicolae Dabija. Și dacă cei plecați în Italia, Portugalia, Spania sau Statele Unite ale Americii câștigă lunar câte 1.000-1.500 de dolari, cei ajunși în Federația Rusă primesc niște salarii mai mult simbolice. Chiar dacă sunt simbolice, acestea sunt mai mari decât cele pe care le-ar avea acasă. Concetățenii noștri nu au altă soluție, la Moscova se ajunge mai ușor decât în Occident, unde o viză costă peste 1.000 de dolari. Moldova a devenit o sursă de brațe de muncă ieftine pentru Federația Rusă. Dacă un constructor rus are un salariu de 400-500 de dolari pe lună, pentru aceeași muncă, un moldovean e mulțumit și cu 100 de dolari. Presa moscovită scrie aproape zilnic despre cei peste 500.000 de moldoveni și moldovenci care trudesc, vagabondează, fură, se prostituează în acest oraș, scrie Dabija. Și citesc: din disperare, din sărăcie, de foame, de frig, mulți dintre ei devin ceea ce n-ar fi devenit, cu siguranță niciodată, atâta timp cât sunt tineri în majoritatea lor și au brațe apte de lucru, dacă ar fi rămas acasă, cerșetori, coțcari, femei de companie, infractori. Sunt pline închisorile Moscovei de infractori moldoveni, jertfe ale unui regim care îi alungă de acasă în lume, jertfe ale condițiilor mizerabile pe care le pune la dispoziție un oraș ce nu-i așteaptă. Moldovenii ajunși la Moscova sau un alt oraș din Federația Rusă nu au niciun fel de drepturi, sunt plătiți prost, muncind de cele mai multe ori ilegal, dorm pe unde apucă, mănâncă ce de cel de sus, sunt furați, consideră Dabija. Săptămânalul Accente inserează un interviu cu Alexei Tulbure, reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei. Mult mai optimist decât publicistul de la Literatura și Artă, Alexei Tulbure constată că, citez, acum Republica Moldova are o imagine favorabilă pentru a începe negocierile în privința ridicării regimului de vize pentru cetățenii noștri. Dacă lucrurile vor merge bine, putem obține această libertate fundamentală într-un an și jumătate. Chiar dacă mai există probleme la hotarul cu Transnistria, cred că prin intermediul diplomației noastre vom reuși să racordăm la cerințele Uniunii Europene regimul de control la vamă, sistemul de pașapoarte, spune Alexei Tulbure. În altă ordine de idei, reprezentantul Moldovei la Consiliul Europei spune că, citesc, trebuie să ridicăm nivelul de trai al băștinașilor din partea dreaptă a Nistrului ca să devenim mai atractiv pentru Transnistria. Nu e exclus că atunci Transnistria va deveni mai flexibilă și vom ajunge la un compromis. Nu întâmplător, după ce România a obținut regimul de liberă circulație în spațiul Schengen, o bună parte din basarabeni au solicitat cetățenie acestui stat. Alexei Tulbure este întrebat dacă scandalul cu România a fost regizat la Chișinău sau a fost o improvizație a sa. Iată răspunsul lui, citez. Nu am dreptul să improvizez. Sunt aici ca să reprezint autoritățile Republicii Moldova. Desigur, o parte din inițiativă revine și ambasadorului, dar numai o mică parte. Mesajul principal vine din partea autorităților naționale. Chestiunea cu România a fost umflată până la scandal. Învinuirile precum că am făcut abuz de serviciu sunt ridicole. Refuzul României de a semna acordul de bază finanțarea unor acțiuni și organizații pe teritoriul Moldovei a provocat nemulțumirea autorităților moldave, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat Ora Moldova.